Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir čia laida Aktualusis interviu. Labai liūdna apie tai kalbėti penktadienio vakarą, bet Lietuvos keliuose vėl pradėjo daugėti žūčių. Ir vien šią savaitę avarijose žuvo 7 žmonės, 2 iš jų nepilnamečiai pėstieji. Pirmadienį sutemus Raseinių rajone automobilis kliudė į kelią įžengusi 17 metų vaikiną, kuris neturėjo jokio atšvaito, o vakar žuvo net 3 pėstieji, tarp jų 8 metų berniukas. Jis Mažeikių rajone išlipo iš mokyklinio autobusiuko ir ėjo per kelią, kai jį parbloškė automobilis. O toje vietoje, kur įvyko nelaimė, leidžiamas greitis yra 90 km per valandą, bet autobusiukas, geltonasis autobusiukas buvo sustojęs ir vairuotojai tokiu atveju turėtų mažinti greitį. Dar vienas vaikas šią savaitę buvo sunkiai sužalotas. Trečiadienį iš taip pat mokyklinio autobuso išlipusi 8 metų mergaitė. Kokį trūksta, kad mūsų vaikai būtų saugus mokyklinėme autobuse ir šalia jo, ko trūksta, kad tų beprasmių mirčių keliuose vis mažėtų. Su mumis telefonu yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Vitalijus Andrejevas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Vitalijau, ką rodo šio savaitės itin skaudžių nelaimių Lietuvos keliuose analizė?
Tai kaip jūs ir minėjote, mes tikrai turim skaudžių nelaimių ir šią savaitę tikrai buvo labai daug skaudžių įvykių, tai mes turime šešias netekusias gyvybės, 6 aukas, beprasmės aukas ir 2 vaikus, kaip jūs ir minėjote, ir taip jie yra susiję su perėjimu per kelią, kai neįvertinė yra situacijos ir lengvai automobiliai būtent partrenkė tuos vaikus ir tie įvykiai, kas sakykime, tikrai stebina, bet jie įvyko dieną su vaikais ir tikrai tie vaikai galėjo būti matomi, tačiau matyt vairuotojas nepasirinko ir saugaus greičio ir neįvertino tos situacijos. Tai mes matydami tokias nelaimės priėmėm sprendimą, kad analizuosim situaciją, pas save sistemoje bandysim nustatyti visus įvykius susijusius būtent su keleivių išlaipinimu autobusų sustojimo aikštelėse ir galbūt siūlysime pataisas, kurios numatytų, kad autobusiukai, kurie išleidžia vaikus, arba gal net ir autobusai, valstybinės išmėse keliuose, kurie nėra apšviesti, kad naudotų tam tikras signalinės šviesas, tol, kol jie išleidinėja keleivius, kad vairuotojas pasirinktų saugų greitį, kad matytų kliūtį ir taip sieksim išvengti tų beprasmių aukų.
Skandinavijos šalyse, jungtinėse valstijose, vos sustoja geltonasis autobusiukas, iš karto jo šonuose tokie yra atverčiami ženklai stop, eismas yra stabdomas, automobiliai turi sustoti, gal yra tokių minčių tą patį Lietuvoje padaryti?
Tai kaip ir minėjau, šviesų naudojimas, manau, tikrai atkreiptų dėmesį ir skatintų vairuotus pasirinkti saugų greitį, suprastų, kas vyksta, bet tarkime, tiesiog šalyse, kurias jūs paminėjote, yra šiek tiek ir kitokia situacija. Jie neturi autobusų sustojimo aikštelių, kurios turi tam tikrus įvažiavimus ir išvažiavimus. Jie tiesiog sustoja kelyje, todėl taip jie yra priėmę sprendimą, kad stabdo visą eismą ir tai būtų tam tikras kultūrinis šokas, pasikeitimas mūsų eismo organizavime, kadangi mes turim pakankamai išvystytą tinklą ir neturim problemų, sakykime, su žemių pločiais, nors mums nereikia išpirkinėti žemių tam, kad įrenginėti tokias aikšteles. Mes manome, kad aikštelių įrengimas pats iš savęs yra tinkamesnė priemonė lyginant, tačiau informuoti vairuotojus, kurie atvyksta prie autobusų sustojimo aikštelės, kai vyksta pats tas išlaipinimas, kad būkit dėmesingi, kad atkreipkit dėmesį, kad gali tie vaikai bėgti per kelią, nors lyg ir yra reikalavimas, kad vaikas, kuris yra jaunesnis kaip 10 metų, kad jis būtų palydėtas vyresnio asmens. Tačiau žinome, kad gyvenime tokio reikalavimo gyvenime nėra taip paprasta, tai bent jau šviesos tikrai padėtų ženkliai tą problemą išspręsti mūsų nuomonę.
Taip, ponia Andrejevai, dar dėl kelių eismo įvykių norėčiau jūsų paklausti. Dėl avarijų remontuojamuose keliuose Panevėžio aplinkelyje vakarą, toje pačioje vietoje praktiškai tuo pačiu metu įvyko 2 tokios avarijos. Žmonės laimėjai nenukentėjo, bet ten buvo nebaigta įrengti žiedinę sankryžą ir tiesiog nuo automobiliai įskriejo į tą sankryžą. Kaip jūs galbūt galėtumėt pakomentuoti šitą situaciją, ar kelininkai padarė viską, kad būtų ryškiai ta pažymėta žiedinė sankryža.
Konkrečių situacijos aš jums nepakomentuosiu, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį būtent pagausėjimą šios savaitės įvykių ir tai yra susiję su tamsiu paros metu, tai yra susiję su oro sąlygų pakeitimu, mes turime kritulių, mes turime rūko ir vairuotojai vis dar važiuoja režimu vasaros ir tikrai šį savaitę mums ženkliai pablogina situaciją dėl žuvusių keliose skaičius. Nes jau po truputėlį pradėjom džiaugtis, lyginant su kitom valstybėm. Šią savaitę buvom susitikę su švedų atstovais kelių direkcijos, prieš savaitę buvom susitikę su Estijos, Latvijos atstovais. Ir pas juos visur jau yra didėjimas, lyginant su praeitais metais žuvusiųjų. Mes tikrai apsidžiaugiam, kad Lietuva jau žmonės išgirsta, ką mes norime, kokią žinią mes norime ištransliuoti. Ir jie dėvi tos atšvaitus, jie renkasi saugą greitį. Tačiau šios savaitės įvykiai rodo, kad niekada negalima atsipalaiduoti ir vis dėlto kaip eismo dalyviai kelyje turi elgtis tiek atsakingai, tiek numatyti tas sąlygas. Tai aš manyčiau, kad Panevėžio aplinkelis nėra kažkuo išskirtinas. Jis tai yra ta pati problema, kad vairuotojai vis dar važiuoja vasaros režimu ir neįvertina tų tamsaus paros metų, papildomai vertinant ir drėgmės arba kritulių papildomas tas sąlygas.
Dėl atšvaitų dėvėjimo pastebit, kad žmonės jau mėliau juos dėvina, ypač turbūt kaimo vietovėse, tikrai dviratininkai su tom lemenėm važinėja, bet kaip mieste?
Mieste matėme, kad irgi dėvi, tai kelių direkcija tikrai skiria labai daug dėmesio. Šiais metais mes papildomai nusamdėme 3 darbuotojus. Ir tam, kad jie galėtų dirbti edukacijos prasme su gyventojais, matome, kad pagal psichologinį portretą, kurį nutapėme, matome, kad vis dar nepasiekime tam tikrų tolimesnių kampelių šalies ir ta informacija, ta švietėjiška mūsų veikla ten nepasiekė, tai mes dabar bendradarbiavame tiek su pašto kurjeriais, tiek su socialiniais darbuotojais, tiek su parapijom, kad pasiektum ir tuos eismo mūsų dalyvius, kurie vaikšto šalia kelio arba važiuoja dviračiu, nes ta pati statistika rodo, kad mes turim žuvusių daugiau nei praeitais metais ir dar didesnė apimtim tamsos paros metu. Tačiau nei vienas šių nežūsta su atšvaitais, tai tikrai yra kur mums tobulėti ir tikrai pati idėja yra gerai ir žmonės tikrai reikia pasiekti su tą idėja, kad dėvėkit atšvaitus, būkit saugus kelyje ir matomi kelyje. Ypač šiuo metu laiku.
Pone Andrejevai, dar trumpai šį sekmadienį bus minima pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Kokie renginiai vyks, kur galbūt žmonės galėtų ateiti sudalyvauti?
Tai kaip ir kiekvieną lapkričio 3-ąjį sekmadienį, nuo pat 2005 metų, Jungtinės tautos bei pasaulio sveikatos organizacija paskelbė šią simbolinę dieną. Mes norime atkreipti vat, būtent į beprasmestės aukas, į žuvusios kelyje, nes kiekviena gyvybė yra svarbi. Tai šį sekmadienį tiek Vilniuje, tiek Kaune ir Klaipėdoje bus organizuojama akcija Neužgesk. Ir ant tam tikrų pastatų fasadų sužyps simbolinės žvakės, būtent rodančius, kad mums labai svarbios tos gyvybės ir mes norime pagerbti žuvusius tragiškose eismo įvykiuose. Tai vienas iš tokių renginių vyks Vilniaus katedros aikštėje, kartu dalyvaujant ir jaunųjų kelininkų klubai, kurie tai yra studentai, tai yra žmonės, kuriem irgi rūpi būtent pagerbti tinkamai, atkreipti dėmesį į šią problemą. Tai nuo 18 valandos iki 21 valandos mes bendrausim su visuomenė, edukuosim, tai visus kviečiam susitikti Vilniaus arkikatedros bazilikoje arba katedros aikštėje ir pabendrauti ir paminėti tos žuvusios.
Dėkui Jums už pokalbį. Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Vitalijus Andrejevas ir dar pakalbinkime susisiekimo ministerijos kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento vyresnį patarėją Vidmantą Pumputį. Labas vakaras, ponė Pumputį.
Labas vakaras.
Na, mes čia prieš tai kalbėjome apie tas baises nelaimės, kai žuvo arba buvo sužeisti vaikai, kurie išlipo iš geltonojo autobusiuko. Kaip Jūs galėtumėt pakomentuoti tokią situaciją? Čia gal reikėtų imtis kažkokių papildomų saugumo priemonių iš tiesų.
Taip, iš ties sukrečiantis įvykiai, kai keliuose žūsta ir sunkiai sužeidžiami vaikai. Aišku, šių nelaimų galima buvo išvengti ir toliau tie vaikai galėjo džiaugtis gyvenimu ir jų gyvenimas būtų iš ties sėkmingas turbūt, bet dėja yra kitaip ir būtent kitaip dėl suaugusių kalties. Tiek vairuotojas, kuris viršijo greitį pagal pirminius policijos duomenis, nepaisė ir geltonojo autobusiuko signalo, kad išlaipinami vaikai, tiek ir vairuotojas nesijėmė visų būtinų priemonių, kaip numato kelių eismo taisyklės, nepalydėjo vaiką į kitą gatvės pusę, nes vaikui buvo 8 metukai, o iki 10 metų pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus vairuotojas privalo palydėti į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikus. Ir tai nėra rekomendacija, tai yra numatyta tokia prievolė vairuotojui arba lydinčiam asmeniui.
Taip, dabar vairuotojai, jeigu jie važiuoja keliu ir mato, kad yra sustojęs geltonasis autobusiukas, kokios yra vairuotojų prievolės yra?
Taip, jeigu vairuotojas mato, kad sustojęs geltonas autobusiukas, visų pirma, geltonas autobusiukas turi būti jungęs mirksinčius šviesos signalus, jie įrengti virš automobilio stogo. Faktas, kad reikia sulėtinti greitį, o pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus labai aiškiai nurodoma, kad vairuotojas turi sulėtinti greitį, pamatęs autobusiuką, jei laipinami vaikai ar rengiasi eiti per kelią, sustoja. Tai būtent aiškiai tai numatyta kelių eismo taisyklėse. Dauguma vairuotojų taip ir elgiasi, turbūt. Sutikime, kai užmiesčio kelyje pamatomas geltonas autobusiukas, visi suprantame, kad ten yra vaikai, dėl to išskirtinės spalvos, išskirtinio ženklinimo. Na ir logiška, kad reikia lėtinti greitai, kad vaikas neišbėgtų galbūt, neišoktų. Taip elgiasi dauguma, bet dėja pasitaiko atveju, kad nepaisoma reikalavimų nei lenkiančiam asmeniui, nei geltono būtent mikroautobusų vairuotojai.
Taip, ponia Pumutė, iš tiesų pas mus dabar yra naujų tokių saugos priemonių. Dabar turim tokį draudimą pėsčiųjų perėjose kalbėti mobiliuoju telefonu. Jūsų asmeninė patirtis, kokia yra, paiso pėstieji draudimo?
Na, ši nuostata visų pirma skirta tam, kad pėstieji žinotų, kad einant ir kalbant telefonu, nesidairant, nestebint aplinkos, išties yra pavojinga, taip kaip tenka turbūt ne vienam matyti, kaip pėsčiasis eina per perėją ir žiūri į išmanų telefoną, nesidairo. Na tai anksčiau ar vėliau tokie veiksniai gali privesti prie nelaimės. Tai čia yra numatytas tas reikalavimas grinai prevencinis, kad pėstieji, jeigu eina pėsčiųjų perėją, dairykitės, stebėkit aplinką, nes priešingų atveju gresia ir bauda. Paprasčiausiai toks elgesys pėsčiųjų netoleruojamas. Ir vėlgi, tam, kad pėstieji nenukentėtų, kad jie suprastų, einant per gatvę reikia dairytis.
Dėkui Jums už pokalbį. Susisiekimo ministerijos kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento vyresnysis patarėjas Vidmantas Pumputis apie nelaimės Lietuvos keliuose kalbėjome. Dabar reklaminė pauzė, po jos grįšime į eterį.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Sunkios, išties labai sunkios dienos šiuo metu yra Didžiosios Britanijos premjeriai Terezai May. Televizija Sky News šiandien paskelbė, kad May priešininkai turi pakankamą paramą galimam balsavimui dėl nepasitikėjimo ir šaltiniai taip pat praneša, kad visi konservatorių partinės drausmės prižiūrėtojai gavo nurodymą atšaukti visus susitikimus ir grįžti į Londoną. Kokiagi yra atstatydinimo procedūra, o ji, na, kaip ir įprastas įprasta, turbūt Didžiajai Britanijai yra tokia savotiška. Konservatorių partijos nariai siunčia laiškus, kuriuose reiškia nepasitikėjimą partijos lyderę balsavimui. Dėl nepasitikėjimo lyderių inicijuoti reikia 15% parlamente dirbančių konservatorių laiškų. Komiteto vadovui šis tuomet sprendžia, ar surengti balsavimą, o jame jau dalyvauja visi konservatorių partijos parlamentarai, ir kad liktų partijos lyderė, May per šį balsavimą turėtų surinkti paprastą balsų daugumą. Jei ji praranda partijos lyderio postą, tuomet automatiškai netenka ir ministrės pirmininkės darbo. Štai tokia yra atstatydinimo procedūra. Na, o naujų galimų smūgių laukianti Tereza May šiandien dėl Brexito kreipėsi visuomenę, per radiją ji atsakinėjo į skambinančių žmonių klausimus, ir tie klausimai buvo ne itin malonus. ES reikalų ekspertas Jonas Urbanavičius su mumis šį vakarą yra telefonu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ar gali būti taip, kad Tereza May iš tiesų jau skaičiuoja paskutinės dienas premjerės poste?
Na, iš tiesų, kaip jūs minėjote, renkami parašai jos atstatydinimui, bet gali būt, kad tie parašai dar ir nėra iki galo surinkti, nes dabar pasirodo naujienų, kad iš tikrųjų renkantieji parašus dar palauks truputėlį iki kitos savaitės, nes jie nėra tikri iki dėl galutinio skaičiaus. Ir galbūt jie nėra tikri ne tik dėl galutinio skaičiaus, bet ir net surinkę tos parašus nėra tikri, ar pajėgtų atstatydinti Theresa May iš partijos pirmininkės posto. Čia taip labai greit viskas keičiasi ir aš manyčiau, kad niekas jos neatstatydins artimiausiu metu.
Kuo grindžiant tokį tikėjimą, kad tiesiog nėra alternatyvos jai?
Na, iš tiesų reikia pasižiūrėti, kodėl visas šitas reikalas atsitiko, kodėl norima ją atstatydinti, o visa tai vyksta dėl to, kad na, Jungtinė karalystė keliauja į Brexitą, tai yra keliauja iš Europos Sąjungos, ir ministrė pirmininkė prieš porą dienų pristatė sutarties projektą, kuris daugeliu nepatinka, daugeliu konservatorių nepatinka, dėl to, kad jis esą yra per švelnus, kad esą rinkėjai ir konservatorių ne to tikėjusi. Bet pripažįstame, kad ko gero tai yra bene realiausias variantas ir bene geriausias variantas, ko Theresa May galėjo pasiekti. Ir jeigu jis dabar būtų atstatydinta, tai tiek darybos dėl Brexit, tiek ir atitinkamai visa šalis į tokį dar didesnį chaosą panirtų kitų metų pradžioje, o to niekas nenori. Ir net jau kai kurie tokie griežti Brexit šalininkai, kaip vienas iš Theresa May kabineto narių, tarptautinės prekybos ministras Liamas Foksas prieš keletą valandų Twitter'į pareiškė, kad na, nepaisant to, ką mes galvojame, vis tik tai galvokime, ką galvojame apie šitą susitarimą ir apie Theresa May, galvokime visų pirma ne apie tai, ko mes norėtume, bet apie savo šalį, apie šalies interesus. Ir jis sako, pripažinkim, kad turbūt šitas susitarimas yra nu, geriausia, ką galėjom pasiekti.
Bet tas sutarties projektas iš tiesų, na, jeigu taip vertinti, tai Didžiajai Britanijai nėra jis taip palankus Briuseliui.
Šitas susitarimas, tai visų pirma, nėra, tai yra tarpinis susitarimas. Tai yra susitarimas, kurio metu Jungtinė karalystė ir Europos Sąjunga toliau tartusi, kaip jie gyventų jau
taip.
Visiškai išsiskyrę. Tai žodžiu, sakykime taip, Brexitas, bet kokiu atveju, na beveik aišku, kad įvyks kitų metų kovo 29 dieną. Ir jeigu šito susitarimo nebus, tai tada bus visiškas chaosas. Ten lėktuvai negalės skraidyti turbūt didžiausios sienos ant sienos perimo punktų ir panašiai. O jei šitas susitarimas įsigaliotų, tuomet iki 20 metų pabaigos Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė toliau derėtųsi, kaip jie, na, kokie būtų santykiai ateityje. Tai taip, šito perinamo laikotarpio metu Jungtinė karalystė tokia kaip ir tarsi kampininkė lieka Europos Sąjungos namuose. Jei visos taisyklės yra taikomos, jinai moka įmokas į biudžetą, bet jinai nedalyvauja priimant naujus sprendimus.
Taip.
Taip. Tai dėl to daugelis ir yra nepatenkinti, kad, na, sako, Jungtinė karalystė tarsi vasarinė Europos Sąjungos valstybė, kas panašu šiek tiek į tai yra.
Kaip jūs rašėte socialinėme tinkle, buvo trys variantai šokti nuo olos į kietą Brexitą, rizikuoti trapę tai, ką Šiaurės Airijoje ir iš esmės nusileisti Europos Sąjungai, ar ne, nebuvo daugiau iš ko rinktis.
Nu, dar gali būti ketvirtas variantas, apie kurį Europos Sąjunga nelabai norėjo kalbėti iki šiol, tai yra atšaukti Brexitą. Bet prieš kelias dienas visiškai neseniai ir iš pačios Europos Sąjungos atsirado signalų, kad galbūt jie ir matytų tą Brexit atšaukimą kaip vieną iš variantų. Teresa May irgi nedrąsiai šiandien ar vakar užsiminė apie tai, bet na, pripažįstama pačioje Jungtinėje karalystėje, kad čia būtų irgi labai didelis sulauktų šitas toks sprendimas didelio nepasitenkinimo, nes jisai tarsi eitų prieš piliečių valią. Ir nėra aišku, ar būtų įmanoma sušaukti tą antrą referendumą, kuris galbūt atšauktų Brexitą ar nebūtų. Ir jisai, nu, tas antras referendumas įneštų irgi nemažai sumaišties ir būtų didelė rizika, kad Didžioji Britanija liks prie suskilusios geldos.
Kur pasisuksi, ten sumaištis, ar ne? Pone Urbanavičiau, tai dabar tas sutarties projektas yra 585 puslapiai. Kas toliau, kaip įvykiai toliau čia dabar gali vystytis?
Jungtinėje karalystėje reikalai vystysis, taip, jeigu visiškai supaprastinus, maždaug taip. Neužilgo, maždaug už kokio mėnesio Teresa May, jeigu neišliks aišku poste, jinai šitą sutartį turėtų pristatyti parlamente. Savo ruoštų Europos Sąjungos valstybės šitos sutarties projektą kitos savaitės pabaigoje turėtų tarpusavį aptarti ir greičiausiai jam pritart. Jeigu Jungtinės karalystės parlamentas šito perinamo laikotarpio sutarčiai pritartų, tuomet vėl viskas grįžtų į Europos Sąjungą, kur, sakykime, kiekviena valstybė turėtų pritarti tokiai sutarčiai. Ir kuomet tai įvyktų, Europos parlamentas dar turėtų galutinai pritarti. Ir visą tai turėtų įvykti iki kovo pabaigos, nes toks yra terminas visus spaudžiantis. Tuomet, jeigu visi pasakytų taip, kaip aš minėjau, būtų 21 mėnesio perinamasis laikotarpis, kur toliau vyktų derybos dėl to, kas bus ateityje tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės.
Dėkui už komentarą. Taip. Dėkui jums.
Kaip minėjau, šitas variantas čia pats optimistiškiausias ir na, visi norėtų, kad turbūt taip ir įvyktų, o nespekuliuosim, kas būtų, jeigu taip neatsitiktų, nes labai daug nežinomybės.
Taip, pažiūrėsime. Labai ačiū Jums už komentarą. Europos Sąjungos reikalų ekspertas Jonas Urbanavičius. Kalbėjom apie situaciją Didžiojoje Britanijoje, apie premjerės Terezos May padėtį ir sutarties projektą, iki kurio patvirtinimo dar ilgas kelias. Tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu, o laidą parengė ir vedė Asta Lataitytė.